Scientista collectivo el University of Bath prilaboris plaston facile akireblan el dono a consistero. Gi havas similain qualitoin kiel tradicia plasto, kai apartain proprajoin taugain por medicina appliko. Oni raportis pri gi en vico da articoloi en Polymer Chemistry kai Macromolecules. La metodoi akiri plastoin el carbonhydratoi jam estas konataj, sed ili postulas aplikon de forte venena kemiajo fosgeno, interalie aplikata kiel kemia armilo dum la unua mondmilito. Tradiciaj plastoj, postulantaj kiel krudaĵon nafton, entenas la nocivajn substancojn, tiajn kiel BPA, kaj ne subiĝas al natura malkomponiĝo, sekve polucias la medion. La nova metodo ebligas produktadon de ekologia plasto sen konsisto de venenaj kemiaĵoj. Kiel krudaĵon, la britaj esploristoj aplikis kemiaĵon timidino, kiu troviĝas en ĉiuj vivaj ĉeloj kiel konsistero de dono A. En la sintezo de ekologia plasto estis utiligita ĝia parto, simpla sukero desoksiribozo. La alia elemento estis karbondioksido. En la sekvo kreiĝas materialo kun multaj avantaĝoj, simile kiel tradiciaj polikarbonatoj, ĝi estas firma, rezista je gratado kaj diafana. Eblas do produkti el ĝi kiel el tradiciaj plastoj, botelojn, ujojn. Kio la plej grava, ĝi povas esti utiligita en la moderna medicino. La proprecoj de la ekologia plasto povas esti precize reguligataj dank' al la manipulado per ĝia kemia strukturo. Causante ke ĝi havu plusan elektroŝargon, kreiĝas plasto aplikebla en la hista inĝenierio, ĉar la vivaj ĉeloj gluiĝas al ĝi. La nova plasto havas kroman avantaĝon. Nome ĝi povas esti malkomponata de enzimoj produktataj fare de bakterioj vivantaj en la grundo. La aŭtoroj de la nova metodo testas krome aliajn sukerojn.